20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
Dobro veče.
Dobro veče, čovječe.
Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Srpski jezik je danas u opasnosti. Napadnut je sa svih strana. Spolja invazijom tuđih riječi, ali i našom nebrigom o svome jeziku i svojoj jezičkoj kulturi, neučenjem svoga jezika. Ne zaboravite da bez jezika ne bi bilo ni čovjeka, ni naroda. Ovako piše Milorad Telebak, lingvista, profesor srpskog jezika i književnosti, dobitnik Kočićeve nagrade za ukupno lingvističko i književno djelo koje je posvećeno praktičnim pitanjima srpskog jezika. O Kočiću, srpskom jeziku, nacionalnim idealima, radu i životu, večeras u emisiji Dobroveče čovječe govori naš gost Milorad Telebak.
Oh, sorry, oh, no.
Poštovani slušaoci, naš i vaš večerašnji gost je gospodin Milorad Telebak, profesor srpskog jezika i književnosti, lingvista. Gospodine Telebak, dobroveče i hvala što ste došli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče, hvala vama što ste me pozvali. A da li sam zalutao u emisiju s obzirom na njen naslov, vidjet će se.
Ne vjerujem da ste zalutali. Dobitnik ste Kočićeve nagrade za ukupno lingvističko i književno djelo koje je posvećeno praktičnim pitanjima srpskog jezika. Čestitamo vam na nagradi.
Hvala vam.
Koliko ste vi, gospodine Telebak, vašim radom i djelom uspjeli da sačuvate srpski jezik?
Pa, čuvao sam ga maksimalno. I nadam se dobrim djelom i sačuvao, ali pojedinac ne može to postići, to moraju da rade institucije. I ne u vidu akcije, nego u vidu stalne brige.
Ali evo, vaš životni poziv je povezan sa predavanjima, nastava srpskog jezika, lektura govornog izraza u pozorištu, unapređenje jezičke kulture naroda, napisima u časopisima i listovima, emisijama na radiju i televiziji, popularnim priručnicima. Predavali ste scenski govor na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Kakva su, gospodine Telebak, vaša iskustva, evo da kažemo, na radiju, na televiziji, u pozorištu?
Pa ja sam to počeo da radim 93. godine u jeku rata, kad sam došao u tada Krajiško narodno pozorište, gdje sam bio potreban pozorištu, prijeko potreban zbog toga što je ostalo bez kadra u ratu, pa sam ja morao biti i lektor i umjetnički direktor i zamjenik direktora, šta sve ne. Ali sam iz nekakvih profesionalnih razloga i nacionalne i patriotske svijesti shvatio da moram učiniti i više od toga, upustiti se u borbu za srpski jezik koji je kao i narod bio ugrožen. I to je onda počelo tako sa napisima o jeziku u listovima, pre svega u Glasu srpskom. Tada se tako zvao. Zatim u emisijama na radiju, jezičkim emisijama u obrazovnom programu radija, pa onda u obrazovnom programu televizije, pa ni to mi nije bilo dovoljno, jer to imalo strahovito, malo prejaka riječ, ali veoma, veoma dobar odjek, gledanost, slušanost, praktičnu upotrebljivost. I onda, dakle, i priručnike jezičke, desetak tih priručnika. Tako da je taj rad započeo tada i on traje i danas i onoliko koliko mogu stvaram, jer kako rekao, to mora biti proces, a ne akcija.
Kada govorimo o vašem stvaranju, evo, da kažemo našim slušalcima da ste autor popularnih jezičkih priručnika, govorimo srpski, muzika riječi za koju ste dobili nagradu Kočićevo pero, zatim Pravo govor, Ne čitaj kako piše, praktični jezički savjetnik, Šta se krije iza etimologije, sa smijehom kroz gramatiku, Kako se piše, Kako se kaže, 1000 jezičkih savjeta, Odvojeno, spojeno ili sa crticom, Velikim ili malim slovom, Jezičke odgonetke. Koliko vidim, to je sve ono što nas stalno dovodi u dilemu kada je jezik u pitanju. Koliko je vama vremena trebalo da sagledate sve to što narod želi da zna, odnosno što je potrebno svi da znamo?
Pa eto, to je prva od tih knjiga, govorimo srpski, prvo izdanje, izišlo je negdje 96. godine i onda se nizale ostale do, posljednja je bila prije 2-3 godine, znači od 96. do 16. eto koliko ima godina, ja slabo računam.
Nema veze, izračunaće.
U sve te poslove, naravno, u pozorištu i sve te poslove oko kolumni jezičkih u novinama, listovima i časopisima, oko emisija na radiju i televiziji i tako dalje i tako dalje. A trebalo mi je 15 godina dana i noći.
Kako ste uvidjeli to, recimo, evo, šta se piše s crticom, šta bez, šta, kada je potrebno veliko, kada malo slovo? Laički gledano, mi to kao sve znamo, ali kada dođemo u konkretnu situaciju, pokaže se nešto sasvim drugo.
Pa u pravu ste, mi smo nakon ne znam koliko decenija, 1993. godine, konačno dobili pravopis nazvan pravopisom srpskog jezika, dakle do te su bili ti zajednički pravopisi ovakvi ili onakvi. I ljudi su se, sve generacije koje su danas, tako reći, u aktivnosti, u radnom angažmanu, koji pišu, koji govore javno i tako dalje, oni su obrazovani na onom pravopisu iz 60. godine, dakle onom srpsko-hrvatskom, koga zovu partijski pravopis, jer u njemu se nikada nije smio ni zarez izmijeniti, to je tako zaleđeno, a vrijeme je išlo i pravopis je pomalo zastarijevao, neke stvari su se javljale, a nisu pravopisom regulisane u smislu upotrebe pisanja velikog slova ili malog, odvojeno ili spojeno, kao polusloženica sa crticom. Dakle, tek 93. godine dobili smo novi pravopis koji je unio mnogo novina i trebalo je da ljudi praktično ponovo sjednu, eto, pod navodnicima, u klupe pa da uče pravopis. A to nije nimalo zgodno. Zato pravopis se treba mijenjati smjerom i iz prijeke potrebe. Jer oni zahtijevaju učenje. Inače, jednim potezom mnogi ljudi postadoše nedovoljno pismeni, koji su dotle i bili pismeni. Dakle, mijenjanje pravopisa je vrlo nezgodna stvar. A ovaj kasniji iz 2010. jer ovaj prvi nije bio je napola između srpskog i hrvatskog, a ipak se nazvao srpskim. 2010. godine izišao je pravopis sa nešto proširenom komisijom koja je radila na pravopisu i on je unio radikalne novine, naročito u pogledu polusloženica, dakle sa srticom ili bez srtice, i u pogledu velikog slova, i u pogledu sastavljenog i rastavljenog pisma. Sve je tu mnogo, mnogo inovirano. Tako da i ja moram reći, znao sam pravopis iz 60. gotovo na pamet. Znao sam i ona iz 93. jer sam još tada bio u dobroj kondiciji što se tiče pamćenja. Međutim, ova iz 2010. i kasnija izdanja, 15. i tako dalje, ja moram također da se služim pravopisom i pišem samo s pravopisom na stolu, jer ja to više nisam. Toliko je tih inovacija da ne znam da li je to ostalo po starom ili je to po novom. Tako da se, a pravopis je tu pri ruci, on je priručnik da bi bio pri ruci. Zato se i zove tako, naravno.
Da. Ali kada ste vi predstavljali i taj novi pravopis i nova pravila u srpskom jeziku, vi ste ih predstavili u kombinaciji pozorišno-lingvističkog, da tako kažem, pravopisa. Kako je rekao i evo kolumnista, profesor Čučak, jezik ti je kod telebaka. Srpski jezik da se uči kod vas.
Jeste kolumnista, zapravo književnik Branko Čučak jeste objavio jedan tekst u kome kaže jezik ti je kod telebaka. Govoreći o tome kako ljudi uče te engleske, te čak i kineske, te i ove one jezike, a kažu da smo preskočili onaj jedan koji nam je najbitniji, a to je srpski, a to je onaj koji se lako uči od telebaka. Jer je telebak našao neki stil koji je vrlo prijemčiv. O suvoparnoj i dosadnoj gramatici i pravopisu neće da uče čak ni oni koji moraju, a kamoli oni koji to ne moraju. Ja sam, da bi to dao narodu, morao naći ključ, rješenje u pogledu jezika i stila koji ću to pisati, i to je na neki način bilo poučno, a u isto vrijeme jednostavno, lako razumljivo, čak i zanimljivo, nekada vrlo često i duhovito, tako da je to mnogo i čitano i gledano. Jedan od prikazivača mojih knjiga, a to je Ivan Klein, napisao je prikaz pod naslovom Zaslađene gorke pilule gramatike. Dakle, to je taj stil o kome ja govorim. Pa je onda neki drugi, a to je profesor Mato Pižurica, autor pravopisa, rekao razigrani sistem asocijacija, tako je nazvao svoj prikaz. A jedan također strog i kompetentan autor, Slobodan Remetić, prikazujući moju knjigu, recimo Govorimo srpski, nazvao je svoj rad Bez muke do ozbiljne poduke. Dakle, dao sam narodu priliku da jednostavno i lako nauči ono što je propušteno u obrazovanju zbog nepristupačnosti gramatike i, da kažem, možda i pogrešnog načina u učenju jezika, a to je gramatiziranje koje nije nimalo korisno, a ono je bila odlika nekog starog predavanja jezika. Morali se učiti nastavci, padežni za glagolska vremena. Ako ne zna, a učenje nastavaka nije ništa. Ljudi treba da raspoznaju oblike riječi glagolske, imenske i tako dalje i da onda te riječi upotrebljavaju kad treba u pravom značenju, na pravom mjestu, eto to je to, a ne učenje nastavaka, to je formalno znanje.
Nama treba praktična primjena znanja. Evo koliko ste vi bili, odnosno i koliko ste i sada dobri u vašem poslu, to govori pjesma Đure Damjanovića, pokojnog našeg pjesnika, koji je napisao portret pisaca, pa između ostalog i vaš portret. Evo, mogu li vas zamoliti da vi pročitate ovo što je napisao Đure Damjanović?
Vi ćete to pročitati bolje, jer mene ne služe očekivaj. Vidi, osjeti se to da me ne služe glasnice, pa ako hoćete vi, ako nećete,
onda ću sa zadovoljstvom, zadovoljstvom. Evo ovako piše Đuro Damjanović. Njegova familija je mnogobrojna, najmnogobrojnija. Njegova familija je brojna skoro koliko ima i zvezda. Njegova familija je naučila njega i još uči da kazuje drugima kako njegova familija govori i kako treba da svi govore kako njegova familija govori. Jer njegova familija je familija svi u nas. A on, jedan od najboljih njenih sinova. A naša i svi u nas zajednička familija je srpski jezik. Pa kad već imamo jezik, treba da pravilno govorimo, mada ne treba da svi jezikujemo. Lijepo je to napisao Đuro Damjanović.
Pa Đuro Damjanović je veliki pjesnik, pjesnik od nerva. I eto, on je tako to napisao i ta njegova pjesma, dakle, nosi naslov, eto, Milorada Telebaka.
Thank you.
Gospodine Teleba, kada ste vi odlučili da počnete da se bavite jezikom? Koliko udjela u vašem dobrom poznavanju jezika ima to što ste vi rođeni Hercegovac? Rođeni ste u Nebesinju, da. A kažu da u Hercegovini jako čist govor, kao i u Krajini.
Kao i u Krajini, tako je. Jer je to u stvari jedan te isti dijalekat, jedan te isti narodni govor. A njegov izvor, njegovo vrelo je u staroj Hercegovini, to je porijeklo Vukovo, to je taj vukovski jezik i on je, Vuk je u svojoj reformi uzeo taj narodni govor za srpski književni jezik. Zašto? Ne zato što je on naučio taj govor od svojih roditelja koji su porijeklom iz Pive, nego zato što je to jedini srpski dijalekat, računaju uključujući i Srbiju, dakle sve srpske prostore, koji ima bez izuzetka 4 akcenta, 7 padeža i toliko glagolskih oblika koliko i poznaje srpska savremena gramatika, ima i dosta, da ne plašim. Pa kad se uzme jednina i množina, pa kad se sabere ovo i ono, dakle, svi ti u nekim krajevima, u nekim krajima imamo 3 akcenta, u nekima 2, a u nekima samo 1. Sa potpunom izgubljenosti te melodičnosti koja je odlika srpskog jezika. Zato što je to tamo tonska akcentuacija, uzlazni, silazni, dugi, kratki, to je muzika. Ja sam tu svoju knjigu u kojoj sam govorio o akcentima, u kojoj sam kao od početka, od nule pa do nivoa znanja da se pravilno služe, odnosno da pravilno akcentuju riječi, i nazvao muzika riječi.
Knjiga za koju ste dobili nagradu Kočićevo pero.
Jeste, upravo tako. Eto, to je to. Znači, to je taj hercegovački govor i krajiški govor. To je isto zato što su migracije od Kosova preko Crne Gore, Dalmacije, Like, Banije, Krajine, tekle prema sjeverozapadu, ubježani od turskog osvajača i tako dalje. Elem, ovdje prezimena u Banja Luci su gotovo ista kao i u mom Nevesinju, tako da sam bio prijatno iznenađen, odnosno pomalo začuđen.
Kako ste vi došli u Banja Luku? Ono, znamo, sva ta događanja koja su bila 90. godina, pa vaš put iz Nevesinja do Beograda, zatim iz Beograda u Banja Luku. Zašto baš u Banja Luku? A niste imali rođaka, niste imali nekih prijatelja.
Pa to je zanimljiva priča i hvala što ste mi postavili to pitanje. Ja želim da kažem, od bjekstva iz Federacije, ja nisam imao drugi put nego zaobilazno preko Crne Gore u Srbiju. I zaustavio sam se u Beogradu i tu sam, sticajem okolnosti, što sam bio poznati dotle kao pozorišni lektor, čuven. I tu sam dobio angažman u Narodnom pozorištu u Beogradu i bio veoma dobro prihvaćen i od glumaca, onih veličina, čuvenih veličina Narodnog pozorišta u Beogradu, koji su bili prijatno iznenađeni i mojim taktom i mojim znanjem, prihvatili me veoma dobro. Ja sam na opšte iznenađenje njihovo, na pokušaj da me odvrate od tog nauma, govoreći, bre, drugi beže otuda, a vi idete tamo. A ja sam kazao, moje mjesto jeste tamo, misleći na Republiku Srpsku, na Banja Luku, jer mi je dat znak od tadašnjeg rukovodstva pozorišta da sam veoma potreban, jer je pozorište ostalo bez kadra. Razbježalo se sve što se moglo razbježati od rata, od ovoga i onoga. Bio sam potreban i ja sam tu priliku iskoristio da zadovoljim svoje osjećanje. Patriotsko, ljudsko. Da sam dio ovoga naroda s ove strane Drine i da treba da dijelim njegovu sudbinu i da ne budem u nešto povoljnijoj situaciji tamo u Beogradu. I došao sam u Banja Luku 2. aprila 1993. godine, dakle u jeku rata, noću u poštanskom kombiju, kroz mrak, u mrak, jer tada nije bilo ulične rasvjete, niti kakve druge rasvjete u Banja Luci. I toga jutra, samo što sam prespavao nekoliko u pozorišnom zgradi u nekoj garsonjeri, ujutro sam imao prvu probu predstave general Milan Nedić, koju je režirao također banjalučki Beograđanin Jovica Pavić. Ja sam se u tom pozorištu i u Banja Luci osjetio kao kod kući. Došao sam iz pozorišta u pozorište, došao od glumaca među glumce. Sve mi je bilo kao kod kuće. Bilo mi je zadovoljstvo, ali sam radio i previše. Nisam bio samo lektor, nego i umjetnički direktor, i zamjenik direktora, i ko zna sve ne, šta sve ne. Pa mogu reći da sam sve vrijeme provodio, morao provoditi u pozorištu, samo sam spavao tu kod kuće. To je tako, to je zadatak vremena, događaja i ne kajemo se, niko normalan se ne treba kajati. Za takve, ajmo reći, žrtve, ali to meni nije bila žrtva. Mi smo se našli ovdje kao svoji na svome. Banja Luka nas je prihvatila, mene, pogotovo i ne samo Banja Luka, nego i Republika Srpska. Po toj popularnosti koju sam stekao svojim djelima. Tako da se osjećam sasvim dobro. Ja sam rođen, rekli ste, u Nevesinju, tamo u jednom selu koje se zove Luka. A ovo je Banja Luka. Znači, moj životni put ide od Luke do Banja Luke. Pa se sjetih jedne izreke, kao kaže, hod čovječanstva, odnosno civilizacije, ide od pećine do atomskog skloništa. Dakle, nešto slično i moj životni put je kao put civilizacije.
Gospodine Telebak, vi ste autor i izvođač poučne jezičke monokomedije kroz srpski jezik sa smijehom. Bilo je oko 100 izvođača u školama, bibliotekama, domovima kulture, pozorištima.
Pored tih jezičkih priručnika koji su bili ono da se nauče ljudi, da steknu znanje sa lakoćom, kako se zove pod naslovom moje knjige Govorimo srpski s lakoćom do jezičke kulture. A ovo kroz srpski jezik sa smijehom napravio sam zato za mlade, za učenike, za, naravno to su gledali i drugi, ali prije svega namijenjeno je bilo učenicima da se razbije ona predrasuda kako je gramatika dosadna, suvoparna, odbojna. E ja sam to pokazao da nije. Spajajući pouku jezičku sa vicem ili anegdotom, to se lako, pod navodnicima, gutalo. Tako da je to bilo lako zapamtiti, čak ni onima koji nisu bili motivisani da zapamte, ne mogu ne zapamtiti tako jedan spoj anegdote i jezičke pouke. I to je bilo toliko prijemčivo da sam izveo, ja sam i izvođač, dakle i autor i izvođač, ja sam pomalo glumac, pomalo lingvista. Zato što u pozorištima imam veliko iskustvo. Dakle, izvelo sam to negdje, ne znam tačno, ali od 80 do 100 puta, ali recimo 80 da ne pregonim, gotovo u svim većim mjestima u Republici Srpskoj, od Prijedora do Trebinja, a išao sam malo i u Crnu Goru, na Cetinje i u Herceg Novi, mislim, i tamo su me tražili, gdje su punjene sale, biblioteka, škola, holovi školski, domova kulture, pozorišta, tamo gdje ima pozorište. U nekim mjestima sam pozivan čak i više, po 4-5 puta, na primjer Bijeljina, Prijedor, pa Prnjavor, Višegrad, po 3-4-5 puta sam pozivan u isto mjesto, jer se to toliko dopalo narodu, gledalo da su oni ocijenili da to treba prikazivati više puta, tako da sam veoma zadovoljan što sam nekako pokazao pokazao da je da gramatika, dakle jezik, može biti i vrlo zanimljiv.
Da. Gospodine Telebak, mogu li da vas zamolim da evo za naše slušaoce kažete sada recimo dio te jezičke monokomedije?
Pa ne znam sad odakle,
kratko nešto.
Ne znam sad odakle da počnem. Pa evo, recimo, mi nemamo problema sa pisanjem č i ć, dok to drugi narodi oko nas imaju. Doduše, i mi nekad pogriješimo neko izuzetno neku riječ, pa u prodavnicama čujemo redovno, čujemo, kaže, imate, kakvih imate spavačica. Dakle, ne razlikuju spavačicu od spavačice. A spavačice su one koje vole da spavaju, a spavačice one u čemu se spava, normalno. E tako je jedan moj kolega, profesor, svoju ženu, kad god bi napravila grešku, uputio na pravopis strana ta i ta, gramatika strana ta i ta, jednog dana njoj dosadi i ostavi mu ceduljicu, napusti ga naravno, ostavi mu ceduljicu, kaže, ručak ti je u kuvaru, strana 345. Dakle, vratila mu milo za drago. Eto, to je ono, nije to nešto naročito reprezentativan primjer, ali to mi je prvo palo na pamet.
Sunce jarko, jutrom kad se rodi, okupano stavljajuć more. Kad se jarko u nebesa vine i obasjaš moga drago dana kad je sa mnom bio, naše veše i radost i sreća
Znamo gramatiku, ne vole da uče ni oni koji moraju. Dobro, vi ste pisali, govorili jednostavno, da svima bude pristupačno i duhovito i da svima bude zanimljivo i lako pamtljivo. Ali evo, vi kažete, vi ste bili i lektor i umjetnički direktor, ali i glumac. Evo, kada ste izvodili to, ovo monokomediju. Ješteno. Zašto se, recimo, niste opredijelili inače u životnom pozivu da budete evo, konkretno glumac?
A ne, ja nisam glumac u životu, pa onda ne mogu biti. ni u pozorištu. Moje opredeljenje, odnosno moje prirodno usmjerenje je bio jezik. Još kao osnovac, ne da sam želio, nego sam gotovo znao da ću biti nastavnik srpskog jezika. Dakle, znao sam.
Znači, to je bilo vaše baš opredjeljenje još od malih.
To sam bio i tu sam se našao. I zato sam mogao toliko da radim, jer sam uživao u tome poslu.
Da radi iz ljubavi.
Iz ljubavi.
Da, vi ste deda trojice unuka.
Da, tri unuka.
Tri unuka, hvala. Da li oni ispravno govore srpski jezik?
Pa ne baš.
Mali su, jeli?
Pa ne znam. Ne znam, možda će se ugledati na dedu.
Učite li ih sada, ispravljate li ih?
Tu i tamo.
Ne ono, strana ta i ta u pravopisu, nego da im kažete. Kroz igru.
Nadam se da će nešto naučiti od djeda.
Gospodine Telebak, još malo podataka o vama. Vi ste član uredništva glasila Matice Srpske i jezik Danas Novi Sad. Stalni član Komisije za fonologiju i Komisije za standardni jezik u školstvu, izdavaštvu, administraciji i javnim glasilima Odbora za standardizaciju srpskog jezika pri Institutu za srpski jezik SANU. Član Odbora za srpski jezik, Odjeljenje književnosti i umjetnosti, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srbije. Zatim dobitnik ste, kao što ste i rekli, visokog stručnog priznanja Matice Srpske, povelja za ukupan doprinos njegovanja srpske jezičke kulture. Prije vas ovo priznanje dobio je samo akademik Ivan Klein. Šta za vas, gospodine Telebak, znači nagrade? Evo, vrlo značajna nagrada i za vas. Kočićeva nagrada, Kočićevo pero, ova povelja za ukupan doprinos njegovanju srpske jezičke kulture. Mnogo još nagrada koje nisam nabrojala.
Da. Kad čovjek počne nešto da radi i kad nešto radi i ne pomišlja, pogotovo u sferi duhovnosti, kod ljudi te vrste novac, plata nije u prvom planu. Niti je možda ni u jednom od planova. Čovjek uopšte ne pomišlja da li će jednog dana postići nešto da bude zapažen toliko da zasluži neko javno, stručno, društveno priznanje. Tako je bilo i kod mene, naravno. Na pamet mi nije palo. Ja sam mislio kad sam napisao prvu knjigu, govorimo srpski, ona je sadržala bukvalno sve oblasti jezika. I fonetiku, i morfologiju, i sintaksu, i dakle sve te glavne. Ja sam mislio da to treba narodu da dam i da će biti dovoljno. A onda sam osjetio da glumci kojima sam također predavao, bio sam jedan od prvih profesora u pozorišnoj akademiji Banja Luci, njenog osnivanja, predavao sam scenski govor, onda sam morao da napišem nešto što će njima olakšati da savladaju veoma delikatno, jednu od najdelikatnijih jezičkih disciplina, akcentuaciju srpskog jezika, koja je za razliku od većine drugih jezika koji imaju jedan akcenat koji je udarni ili ekspiratorni, ne, bez ikakve melodije i muzike, naš ima tonsku, melodijsku akcentuaciju. Ima kratke akcente, ima duge, ima uzlazne, ima silazne, to je ima postakcenatsku dužinu, to je prava melodija, ali tom melodijom valja upravljati u govoru i upravljati se prema toj melodiji. Ja sam napisao i tu knjigu Muzika riječi, ne znam kako u podnaslovu ima. Običavao sam da u podnaslovu pokažem kako se, šta detaljnije sadrži ta knjiga, ne mogu sad
da se... Da, ka govornoj kulturi.
Ka govornoj kulturi, tako, jer se bez poznavanja pravilne akcentuacije ne može pravilno govoriti, kao što se bez poznavanja pravopisnih pravila ne može pravilno pisati. To je potpuno identično. Pa sam mislio da ću tu stati, ali nisam. Čuo sam naročito na medijima, gdje ljudi rukovode se onim učiteljskim iz osnovne škole, piši kako govori, čitaj kako piše, piši kako govoriš. Jeste to osnovno pravilo fonetsko, ali to nije tako. To je samo osnovno pravilo, ali to nije tako. E, ali ljudi se pogrešno rukovode time, pa kaže 5 dana, 6 stepeni. Mislim, ne može se tako govoriti. Mora se tako pisati, ali se tu... I na spojevima riječi koje čine jednu izgovornu cjelinu vrše se glasovne promjene baš kao u riječima pojedinačnim. Jeste svat, ali je svadba, nije svatba. Jeste srbin, ali je srpski, nije srbaski i tako dalje. Dakle, i u spojevima riječi se vrše glasovne promjene, a mnogi to ne znaju, pa pokušavaju da tačno 8 minuta. Ma ne, to je jednom 8 minuta. 5 stepeni, nema 5 stepeni, nema. Dakle, dovoljno je jasno što hoću da kažem. Pa sam napisao, dakle, i tu treću knjigu, koja se zove Pravogovor, u podnaslovu Usta nisu štamparija. Dakle, ne može se jezikom pisati kao mašinom. Jezik je nešto drugo. To pisanje i govor su dva medija i oni se ostvaruju različitim kodovima i ne mogu se poistovjetiti. Jezik je, dakle, govor je prirodni medij, a ovo pisanje i čitanje je vještački, da bi se ozvučilo ono što je na papir.
I kažete mi, radili ste sa glumcima, radili ste sa novinarima, voditeljima, spikerima. Je li bilo teško raditi?
Ne.
Tada.
Sve što sam radio, bilo mi je zadovoljstvo. U najkraćem, iskreno, to je to. Ja sam baš srećan, jer znam da ima ljudi koji ne rade, ne vole ono što rade, i to je poprilično teška kazna.
Gospodine Telebak, evo, govorili smo o nagradama koje ste dobili, ali nismo pomenuli da ste odlikovani i ordenom Njegoša trećeg reda. Odlikovao vas je tadašnji predsjednik Republike Srpske, akademik Rajko Kuzmanović. Koliko je za vas ovo bilo značajno priznanje?
Pa to je priznanje drugačije od ostalih. Naprimjer, od ostalih, prije svega, stručnih priznanja, kao što je, recimo, nagrada Sveti Sava, za knjigu govorimo srpski, nagrada koju ste vi pominjali, Kočićevo pero za muziku riječi, nagrada Stuplje za praktični jezički priručnik, za, kako je to rečeno, njegovanje pravoslavne duhovnosti i kulture. Ovo je društveno priznanje koje nosi ime velikog pjesnika s jedne strane, drugo, to je priznanje predsjednika Republike, to je, dakle, društveno priznanje. To je normalno po svom statusu iznad ostalih stručnih priznanja. Dakle, veliko priznanje i bio sam prijatno, naravno, iznenađen, obradovan, ponosan.
Jasno, kao i kada ste dobili ovu Kočićevu nagradu. Evo, ja moram da kažem našim slušaocima, bila sam prisutna na Svečanoj akademiji povodom dodjeljivanja vaše nagrade i vaš govor je bio i poučan i dirljiv. Evo, predlažem da za kraj ovog našeg razgovora možda kažete nešto što ste rekli tada u svom govoru, ili da kažete nešto o jeziku, pa da to našim slušaocima onako ostane, da zapamte.
Pa ne znam šta da izaberem iz...
Da, možda ne morate iz govora, evo, kažete nešto. Kada je u pitanju jezik i očuvanje srpskog jezika.
Imam da kažem ovo. Jezik i narod su nerazdvojni. Niti jezika bez naroda, niti naroda bez jezika. To je sasvim jasno. I oni kao takvi dijele sudbinu. Ono što se dešava narodu, dešava se jeziku. I obrnu. Ono što se dešava jeziku, dešava se i narodu. Oni koji su čuvali, oni narodi koji su bili toliko odgovorni, nacionalno svjesni, disciplinovani, jezikom su čuvali sebe. Nije Petar Kočić slučajno na prvom mjestu molio Gospoda u molitvi da mu da riječi silne, jake, kao gromovi, krupne kao brda Himalajska i tako dalje. Nije slučajno, jer je Kočić jezikom i preko jezika ostvarivao sve ostale nacionalne ideale za koje se on borio. I za slobodu, i za narod, i za socijalnu pravdu, oslobođenje od kmetstva. Dakle, samo jezikom, prije svega jezikom, on je kazao da on riječima neće govoriti, jezikom neće govoriti u saboru, tadašnjem bosanskom, nego će pucati. I on je pucao jezikom. Upravo pucao i ostvario to što je ostvario. Jezikom i preko jezika. A obično se pominjanje jezika smatra na kraju kao jedan od segmenata Kočićeve ukupne aktivnosti. On jeste na kraju, ali je ipak prvi, jer vodi ka ostalim ciljevima. Dakle, na primjer, Hazari, narod koga više nema, propao je jer je izgubio, zaboravio ili šta drugo svoj jezik. A s nestankom jezika nestaje naroda, to je poruka i Stefana Nemanje. Posle izgubljenih ratova ostaje narod. Posle izgubljenog jezika nema naroda. Tako je govorio Stefan Nemanja. Dakle, to se desilo u prošlosti Hazarima. To se, evo sada, u ovoj sadašnjosti, dakle, upravo pred našim očima desilo i lužičkim Srbima. Oni su već zaboravili svoj jezik u tom okruženju germanskom i oni više ne govore svoj jezik i oni više nisu narod. Nema naroda bez jezika. Čim postane, nestane i posljednji govorilac, onda apsolutno nema naroda. Oni više nisu to. Ne mogu biti. Jedini, kako bih rekao, svijetao primjer jeste primjer Jevreja koji su rasuti po svijetu desetinama vijekova, kolektivno, jedinstveno čuvali svoj jezik i pozdravljali se pozdravom vjere i nade do godine u Jerusalimu. Da nisu tako mislili i da nisu tako vjerovali, možda bi se nekada i sreli u Jerusalimu, ali kao stranci. A ovako su se sreli kao Jevreji, kao narod. Pa sam ja rekao na kraju, kao neku poruku, da rukovođeni ovim primjerima u najnegativnijem i najpozitivnijem smislu, pozdravio sam prisutne sa dogodine u Banja Luci, Beogradu, Novom Sadu, Prizrenu, sa, kazao sam, sa zvučnim i pravilnim srpskim jezikom u srcu i na usnama. To je bila moja poruka i moja želja. I trebalo bi da bude tako.
Nadajmo se. Čuvajmo svoj jezik da bi jezik sačuvao nas.
Apsolutno.
Gospodine Telebak, hvala što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, naš i vaš večerašnji gost bio je gospodin Milorad Telebak, profesor srpskog jezika i književnosti, lingvista. Sa vama su bili i ton majstori Goran Predojević i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.